Radio Okapi.
Bansang Lebeto, Patricia Mwanda.
Okapi.
Matondo mingi na kuvanda kintwadi na beto ya mekutibuka bubu kilumbu ya tatu ya ngonde ya nana, lukutakanu ya mbala ya makumi tatu na mosi ya banki ya Afrika ya Sudi, Tadek na Nkufi. Tumwa ya RDC, mbuta ya Luyalu ya Keta Dilaka, Luwawanu na banki ya Nkaka, Alexi Tambwe Mwamba, Masolo na Bau, Enki Mutindu kusikimisa Lukengelu na banki ya Sadek. Usangu ya Kiaji awa na mbanza Kinshasa, Inzo ya Kubumba Bankisi, ya Dikabu ya Inti ya Keta Dilaka Mavimpi, Kuyokamaka na Suka kilumbu ya bubu. Samu na mbuta ya Luyalu ya Mavimpi ya ukele kiteso ya mbongo mafunda kama sambano ya badola ya Amerika ya mikuvila na tia ina. Na mbandaka bana ya bamvula nansi ya tanu kele baka vee mangwele katoka bangonde mingi. Kikuma bantwaditi ya pev meza bisati bankisi, bantunga, petalani samu na kudiatisa frigo ya kubuma bankisi mekukondwa. Mbote na benu, bisabu ya lukutakanu ya mbala ya makumi tatu na mosi ya kimvuka Sadek mekubanda bubu kintatu na Luanda na isi ya Angola. Manaka mekubungisama na mutindu yai. Bubu, masolo ya bambuta ya Luyalu ya Keta Dila Luwawanu na bansi ya Nkaka ya bansi kumi na tanu. Isi ya RDC kutindaka ya Yanzi mbuta ya Luyalu ya mambu yai. Alexi Tambwe Mwamba, na biuvu ya Radio Okapi na kinati nzinga ya Luyalu ya RDC na lukutakanu yai mbuta la Mer Mende meza bisa ti bambuta ya mekuvukana lenda mpeso sila diambu ya Lukengulu Lambert Mende Omalanga na kinzonzolo ya Dona Madimba.
Les problèmes de développement.
Samu na diambu ya bumbute ya bisalu ya mingiti ya bainti na beto, beno meza bambute ti, beto ke talila mingi, mambo ya kutuwa disanti na mpila musi ya mbote, to bon gouvernance, na ina ya banswa ya bantu. Beto ke talila yo na lukutakanu ya hii. Diambu ya nkaka kele, ya ngemba ampi Lukengulu na kizunga na beto, mingi na ntangu ya hii zanvimba kikutana na bankakalakani mingi. Kifanusu, Madagascar, Swaziland, Bwela Diaka, Zimbabwe. Mingi kati na beto boso RDC na Zambi kena manaka ya bisalu ya kupona beto kilunguka mambo ya inyosu samti beto baka ina beto kile na mfunu na yo ya kele ngemba mpi bumbote ya nkangu
et le développement de notre.
Benu zabati banfumu ya bainsi ya Sadek lenda bao kuvukana na kilumbu ya iya. Samu na kutubila mambu ya kutunga bainsi kubongisa mambu ya Masa na ya Mwinda Bwela Diaka mambu ya Bansangu. Na bizunga Nord pe Sud Kivu Lukengelu kile kaka kukondwa na ngolo. Bilumbu nyoso ba FDLR kile kwa misa nkangu na kuyiba kukanga ampe kufu wa bantu. Na lukutakanu ya Koso Sabala ya kimvuka ONU na ntwala ya bamwangisi nsangu kinati mzinga ya maketa ya ONU meza bisati bisalu ya kutula ndembama kile kaka kulandakana na kimvuka MONUSCO kintwadi na FRDC samu na kutanina nkangu. Na mambu ya Lukengelu na ntangu ya kuponama Kolonel Maktar Job meza bisati ila mekutala Lukengelu ya kati ya insi. Indu ya Luyalu ya Lukengelu nde fona tadila yao. MONUSCO lenda kota mambu ina kakakana Luyalu mekukokave. Beto landa Maktar Job na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
La situation sécuritaire
na ina metala ngemba moma vwanga salamaka na ndambo ya binwani ya FDLR na territoire ya Lubero pe Ruchuru na kukotila pe kuna tumuna bima ya Dibwala ya Butumbi na Sud-Kivu ngemba vwandaka na territoire ya Chabunda kasi ndambo ya binwani ya FDLR kena kulandakana kukotisa mavwanga na ba territoire ya Mwenga Walungu pe Kale samu na munu diambo ya ngemba ya metala Dikabu ya kati kiye kwa ina kele ya bapolisi na ba FRDC Semonike kuiza kaka kupesa maboko na kifulu ya tatu to ya iya mtango ya hii nyosu baku bika kasambu na ngemba ya kina kusalema na mutindu ya mbote na kuzimbana vei yina kesalema sambu na kupona ma.
Mutindu betu zabisaka na Nkufi, inzo ya kubulunda bilongo ya inzo ya Luyalu ya Mavimpi, kuyokamaka na suka ya bubu au na mbanza Kinshasa na komuni ya Bahumbu. Diambu mekunata kuyokama ya inzo yai, mekuzabama ambote ve. Samu na bimbangi, ntangu wampulusi vanda sosa fuatia na Masa, bamihibi kukotaka mpe kuhibaka mwabima. Na kubaka nsangu yai, mbuta ya Luyalu ya Mavimpi, kukitaka samu na kuzaba mambu nyoso. Victor Makweng meza bisati, bima nyoso ya mekuyokama lenda vanda ya dola mafunda kama sambanu diambu yai lenda na tampasi bilumbu kekwiza samu na bizunga ya banda kinga bilongo mpe bisadulu ya nkaka na balupitalu na bau. Victor Makwenge kile na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
une perte estimée.
Betome vidisa bilongo ya mbongo mafuna nkama tatu na makumi zole ya ba dollars ya insi ya Amerika. Beto vandaka mpina kitezo ya bakapote ya beto tulaka na depo yai. Beto kibanza tina kivuka, betome vidisa kitezo ya mafuna nkama samanu ya ba dollars ya insi ya Amerika. Ya uke mpasi mingi, samu bankisi ya vandaka kwenda na bizunga vandaka katuka awa. Malua kuvandaka ya kutula babisika makumi hiya, ya bizunga mavimpi fwete kusumba bilongo. Ikele setebe ya kupesaka beto mbongo samu na kuhidika ba central ina, izo yai ya mezi kame na sila beto mpasi mingi mpamba ve, bilongo takonda na bizunga yankaka, mpebambevo tasansama mbote ve.
Kalite de soin dans les soins de santé.
Mpasi yankaka, kaka na mavimpi, kele na kizunga Ekwateur. Bana ya bamvula nansi ya tanu, kele kubaka ve mangwele, yale ndatani na bau na bimbevu ya bana fioti. Bana yai, kele ya district ya mavimpi ya Sud-Ubangi. Samu na bisalu ya ketani na mangwele, pev Sud-Ubangi, mpe bisalu ya ntuadisi ya mbanza ya zongo, mambu yai mekuzinga bangonde mingi, samu na kumana ya bantunga, mpe ya bilongo. Jambu yankaka, petalani ya bau fona tula na masini ya madidi, samu na kubumba bilongo, kele kuminaka bau ya kave. Samu na Max Musele, mfumu ya keta dila bisadulu na pev Sud-Ubangi, jambu yai metala bizunga mavimpi kumina sambanu. Beto landa yandi na alo alo ya Dominique Wolombi.
Mangu ele yonso kele kansi mutindu ya kusadila yao kele vesa na kukonda basereng. Bonso basereng sana mangu ele ya BCG ya kekonda kubandalu ya ntiku ya mvula. Basereng ina ya kaka kubanda ngonda ya meluta. Basereng kele ve petrompe kekonda. Beto lenda ve kupesa ban na mangu ele ya kintuntu, kokelush, tetanos, fievre jaune, tiko soko soya ngolo. Tipana di la kamosi ve mesi la pesama. Beto keza visa yao konso tangu na direksyon na Kinshasa pe beto keza bisampe na bulamatadi ya kizunga kansi mvutu mepe sama UTTV.
Na ndambu ya nkaka bantuadisi ya mavimpi na kizunga Katanga mingi ba yai ya Nord Katanga mekusepela mutindu dibundu ya bakitawala mekunzima dinaka ya mangwele atakana na manono bakele kaka kumanga benu zabati bana mingi ya dibundu yai mekuzwave mangwele na dinaka ya katukaka kuluta kansi banfumu kesikimisa ti bautalemba ve bakele andakana pesa malungi na nkangu nyoso samu na kuzabisa bau mamboti ya mangwele sangu ya François Xavier Mibe na nge Paul Matendo do Mayamba.
Yakeleka Patricia Mwanda, yakele mbala ya ntete na bwala ya kungulu, kimvuka na zina ya kitawala, mindi makupesa bana na bu, mangwele, mingi na bwala masembe, inakele na ba kilometre ivwa na norwest ya kungulu. Bambuta ya kimvuka yai, mindi madiambu ya mangwele, na nima ya bisalu ya kulamusa mabansa na bu, na bamfumu inaketu adisa nkangu. Kisalu yai ya mbote, mesalama na kizunga ya mavimpi ya kungulu. Mbuta Jean-Marie Kaboya, musti ya baminga ngamesungati yakele kisalu ya kunwanisa kimbefo ya buka buka to polio virus sauvage na ndambu ya kaka na sud ya kongolo bapulusi mekanga bambuta ya kimvuka ya kitawala mpi bamizingila bo mbongo mingi kasi diambu ya yi mesoba mabanza na bouvem bana mingi ya kitawala ya secteur ya mayengo mampia na manono centre ina ya kantebe bwela jaka ina ya nord katanga meba kama mingi na kimbefo ya yi bamemona bana zole ina kele na yo na Ankuru.
Beto manitila masanguna beto na mbanda Kinshasa, kimvuka fus, ina kevukita bambuta ya mavimpi ya bantu, ya bibulu, mpe ya mambu ya nsungi, mekuza bwelama na bimvuka ya mavimpi ya inti na beto. Bansasa ya kimvuka ya ikele, kusala kintuadi, samuna kubungisa mavimpi ya bantu, ya bibulu, mpe ya kutanina nsungi. Samuna Dr. Luboya Kasonga Muteba, ntuadisi ya fus, ngindu ya bambuta ya kesala na mavimpi, kele kunwanisa bimbevu ya impa, ina bantangu mingi, kele katukaka na bibulu. Nsadilu ya ya impa kele zitisa ngindu ya amonds in sante, veyao kebaka lusadusu ya bimvuka mingi ya inza. Kifanusu ya OMS, OIE na FAO. Dr. Lubo ya Kasonga, Beto Landa Yanti na kinzonzolo ya Onezi Mukandila.
La santé aujourd'hui.
Ma ville pe bubu ya ya ke bakama dia kave ya umosi ya ke diambu ya bantu nyoso. Makabu nyoso ya talaka mambo ya mavimpi ya vande ya bantu ya bibulu bisadi ya makabu ya kutanina pe yina ya mambo ya bivangu ya nzambi. Samu na kupesa mvutu. Samu ya kele na bimbevo mingi katukaka na bibulu ya bwala to yina ya pinda. Betumeza batiki mbevo ya ebola na yina ya monkeypox kena kubakama na kizunga ya Ekwateur. Betumeza bapeti ata peya shesida katukaka na kimpenzi yao ina samu na kulenda kupesa mvutu na mpasi ina na mutindu ya mbote ya fuanati bisali nyoso kesalaka na makabu ya mavipi bavukana samu na kubimisa maluaku ya kintwadi samu kana betume vukana ve betuke lenda ve kumanisa bimbevo ina na ntangu utibantu nyoso mevukana na meza musi betuke uizana betu kebimisa maluaku ya kusadila samu na kupesa beto nzila na kusala kintwadi
stratégie intégrée pour nous permettre de travailler ensemble.
Batata ba mama jambu na jambu na ntangu na yau awa ntuka ya bansangu na beto ya bubu yai matondo mingi na Paul Badianyama na njila ya masini matondo mingi na Paul Matendo na Jongo Mama Koko na Blaise Makasi matondo mpe na benu nyoso ya landaka beto mbazi na nsuka benta vanda na Adolphine Ngoi beto kibika benu na maboko ya tina salama mili kempe enok matondo benu bikara mbote.
Okapi,
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 Okapi.